Mahozi Party 12.
Chindiyecho Jesu wakabayisya muzikonzyanyo wakati,
wakali munthu wakalima munda wa misansa akuyakira lubaya, wakasiya dindi lyakusinina sansa akuyaka ngazi yasikulinda, wakupha kubalimi elyo wakaya kuchisijimbi. Jindi chakuthebula michelo ya misansa ni chakasika, wakathuma mubelesi kubalimi kuti athambule chiphanzi chakwe icha michelo ya mumunda. Balimi abo mubelesi oyo vakamuma akumuthanda akumupirusya chinkhwamanza. Nkhabela mukamwini munda wakathuma umbi mubelesi, balimi vakamuma wavaluma akumupenzya chakumusya nsoni. Alimwi wakathuma umbi mubelesi oyo vakamujaya, abamwi banji mbakali kuthuma vakali kuchithwa mbuponya obo, vamwi vakali kumwa vamwi vakali kujayikwa. Kwakashede omwe buyo wakerede kuthumwa, oyo mwana mukamwini munda ngwakali kuyandisya. Lino kumamanino wakamuthuma mwana akwe kubalimi, wakamba kuti, bayolemeka mwanangu, pele balimi vakaambirana kuti, oyo ngosi mulya zina, amubole tumujaye, awo munda ulaba wesu. Kuonya vakamujata akumujaya, vakamusowera kunze a munda.
Lino Jesu wakababuzia kuti,
ino mukamwini munda ulachita kuti, masimpe ulasika kuzoba jaya balimi awo akupha munda kubanthu bambi? Te mwakabala malembe amba kuti, bwe ndi vakakaka vayaki ndelyakaba bwe liyandisi lya choko, mwami nguwakachitya ezi khako zilagambya kapati.
Vaendelezi ba Bajuda vakasoleka kujana nzira yakuanga Jesu kambo vakalizi kuti wakali kusendelezya mbapo muchikonzyanyo pechi. Pele vakayowa banthu abobo vakamusiya bayinka, vamwi Bafarisi abamwi benzi nyina mwami Herodi vakatumwa kuli Jesu kuti vamujate mukwamba. Vakasika kuli nguwe akuti,
omwiyi tundiziyi kuti uli munthu ululeme, topenze gwi amakani akuti na banthu vakuyeya kuti, pele wiyisya ikabotu nzira yabwini yaleza. Twambile sena jirwa na mulawo wesu kuti ngatuthela muthero kumuleli muphathi wa kuloma, tulele de kuthela naphe.
Jesu wakazibaluni lwapo mponya wakababuziya kuti,
khambo nzincho musola kundisunga, amwete malinda abone.
Elyo vakaleta di lyomwe mponya Jesu wakababuziya kuti,
ino muthwe oyo nguwani? Azina lilembedwe mphawo ndiliani?
Vakati kuli nguwe,
nzyamuleli muphathi wa kuloma.
Jesu wakaamba kuti,
amupe kumuleli muphathi wa kuloma zinthu zyakwe, alimwe amupeleza zinthu zyaleza.
Lino vakagambwa kapati akaambwa kanguwe, lino munsi kwakamusikira basaduki vamwi, mbambapo abo baamba kuti banthu tabayobuka kuzwa kubafu. Vakaamba kuti,
mwi Mozesi wakatulembela mulawo oyu wakuti, na munyoko wafwa wasiyamuka inthu ukathakwe mwana, uwamukowa ulele de kukwata mukamufu, utegwa amuzyalile banamufu. Jimwichindi wakali babunyina vakali jiloba, muphathi wavo wakakwata muka inthu, pele wakafwa akathakwe bana mbakazyala. Muzyalwa nyina wakamuthobela kuzyalwa wakakwata mukamufu, pele awalo wakafwa akathakwe bana. Awatatu wakachita mbuponya obo, mane vonse vali jiloba vakachita mbuponya. Vonse vakakwata muka inthu oyu akufwa akathakwe bana. Kumamanino muka inthu awalo wakafwa, mubuziyo wesu ngoyu, vonse vakupusigwa kuzwa kubafu, ino muka inthu uyoba wani nkhambo vonse vakali mukwete?
Jesu wakavuwa kuti,
muliswekede nkhambo tamuzimalembe ni zibanguzuzi yaleza. Bantu ba agubu sigwa guzwa gubafu mubuzu ba obo, tagujikwe ejire ngwaja gukwatana. Pele bano pona mbulimbo ba pona bangero. Lino gumagani agubu sigwa gubafu, senata munabala mubugu ndiagale mba Mozesi, mpagale mba agambo gajiteo jagariku yaga. Leza waga ambira Mozesi guti, ndimeleza wa Abrahamu, leza wa Izaga, aleza wa Jagobo, nguleza wa baumi, talileza wa bafupe. Na mbomu yeya mumagani aya, muliswege dega pati.
Ogo kwa gali umimwe wa mulao uwaga mfaguzi ya wabo. Wagabo naguti Jesu wagaba ingula gabo tubasa dugi. Elio waga sigaguli nguwe agumubuzi ya guti.
Ino nguli mulao mupati winda imu yonse.
Jesu wagati.
Ngoyo mulao mupati, konvwa yebo Israeli. Mwami leza weso, ngo mwami alike. Ulele degu yanda mwami leza wago, amoyo wago onse, amuya wago onse, amieyo yago yonse, anguzu ziago zionse. Aumwi mulao mupati wabiri ngoyo. Ulele degu yanda mwenzi nyogo, mbubonya mburi mbori yanda omwini. Tagwe mulao mupati winda eipe.
Mwii wa mulao wakati kuli Jesu.
Wamba gabotu, omwii. Jiriga simpe mburi mbo wamba uti mwamileza alike ngoleza. Tagwe baleza wamwii perengue alike. Elio muntu ulele de uyandaleza amoyo wawe onse. Amieyo yawe yonse. Anguzu yawe zionse. Alimu ulele de wiyanda mwenzi nina mburi mbwa lianda mwini. Gusu ilira milawe eyi. Yovilo nkubo tuga pati, gwinda guleta banyama, guti batentwe ajipailo, agupa zipaizyo zimwi gulileza.
Jesu wakabona guti mwi oyu wakavuwa jamanu, elio wakamwambira guti.
Tori gule abwa mibwaleza.
Guzwa kujindejo tagwe muntu wakamubuzi ya mubuzio alimwi. Jesu nagali wisi ya munganda yaleza wakabuzi ya kuti.
Vama iba mulao vamba buti kuti Kristo uyozwa guru nyunguru wa mwami Davidi. Davidi walo naganji dwe muya usalala waleza wakamba kuti. Mwami leza wakati kumwami wangu. Kala gubazuri ya lulio luangu. Usigila nkabi keba sinkondonyo guti babe gunsi ama tende ago. Davidi mwini waga amba guti. Mwami, ino inga ulababu timwana agwe.
Babule abakata mbula guisia kwa Jesu agubotelwa. Na agali gubaisia waga amba guti.
Amu jenjele abama iba mulao. Abo bayandisi ya kuyabwenda kaba sami dezi sanizila mfu, kujuzigwa, ijagulemekwa, muzisambaliro. Agukala ziuno ziabulemu muzigombero. Amuma pobwe. Bajenga ba muga bafu, aguba nyanga mbono ziabo. Alimwe bayanda gubonwa abantu guindila mugu gomba kwa bogula mfu. Jisubulo jabo gulileza jio indilila gubija.
Jesu naga kede munganda yaleza, gumbali aji yogwe doja mali. Wakali gulangiri debantu gaba bika mali. Bavu bibanji bagali gubika mali manji. Mpao umwi muga mufu mujete wagabola agubika tuli tobiro tuwa muguba. Mpoonya Jesu wakaitaba sigwi ya bagwe wati.
Ndamwa ambira guti, muga mufu oyu mujete wapagunji guinda bonse babika muji yogwe do. Kambo ba mwi babi katunini buyo kuzwa kubuvubi bwa bobunji. Pere walo mubujete wabikazi onse nzia jisi tagwe nchasi azia munganda yagwe.